aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Kā militāro montojumu padarīt par mūsdīnu ceļotojumu pīvilcēgu turisma produktu. Par itu i daudzim citim vaicojumim pošā pīrūbežā diskutē Latgulas turisma nūzaris eksperti uzjiemie i viesturnīki. Starptautisku projektu gaitā visos trejas Baltijas valstīs tūp kūpēks militāro montojuma turisma pīdovojums. Par to mūsim paviestie Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotojas prezidente Asnāte Ziemele.
Šī ir otrā daļa projektām. Pirmo daļu mēs sākām, man liekas, tieši pirms Covid. Un Covid laikā mēs gājām apsakojumos un aicinājām cilvēkus sūtīt stāstus un atmiņas un objektus, kādi ir. Pirmā daļa bija Latvija un Igaunija ziemeļa daļa. Kurzemē un Vidzemē faktiski. Un tagad, tad, kad projekts ieguva to popularitāti, kad tas portāls bija gatavs un daudzās valodās un apmeklējums viņiem bija ļoti labs, un tad īpaši ārzemnieki prasīja, nu kur Latgala, Zemgala, Lietuva, vai tad viņiem ir cits stāsts vai cita vēsture, kāpēc tas nav, un tad mēs sapratām, kad vai nu mums pašiem kaut kā ir jāķibina klāt kaut kā, nu, kaut kāda informācija, vai tad mēs kontaktējām Lietuvas programmu, Latvijas Lietuvas programmu, un prasījām, vai viņiem būtu interesi, ka mēs tādu programmu, to projektu arī pavēršam pret Lietuvu, jo mums ļoti kā turismam, kā galamērķim Baltijai jābūt ir kopā, un tad nu, mēs saņēmām apstiprinājumu no Lietuvas programmas un esam ārkārtīgi priecīgi, jo arī Latgalē ir cits stāsts mazliet atšķirīgs no pārējās Latvijas tomēr un ārkārtīgi interesants, un tas dos mums tādu ritīgi foršu pagriezienu un vēstures liecības pilnīgi citādas, kā mums bija ziemeļa daļai.
Vēstures liecības arī Latgalē cītīgi kopja un arī to starp militāros objektus un ne tikai objektus, bet arī militārās liecības. Bet sakiet lūdzu, kā jūs vērtējat, cik šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos ir jēgpilni vajadzīgi runāt par militārajiem objektiem un militāro turismu, ja mēs tikko kā jaucām nu, tās visas padomju liecības, padomju šausmu liecības no visus okupekļus.
Jā, manuprāt, kad tieši šajā brīdī šim projektam ir projekts ir iegūst pilnīgi citu jēgu un citu nozīmi līdz ar Ukraiņu-Krievu karu, kurā tas liecības un mūsu vēsture ir iezīmējusies pilnīgi citu spilgtumu krāsās. Un ja iet runa par padomju pieminekļiem un padomu laika liecībām, ko mēs ar prieku visi nojaucām, tad, piemēram, mūsu portālā daudz no tām ir saglabātas kā stāsti, kā vietas bez no šī pieminekļa fiziskas klātbūtnes, bet ar stāstu, kā tas ir tapis un kāpēc un cik tas bija, kāda tam bija jēga, kāpēc padomu var tur vienu vai otru pieminekli bija uzstādējusi. Un mums tagad ir trešā daļa projektam, kas atkal ir uz Latviju un Igauniju vērsts, bet es domāju, ka arī šajā Lietuvas projektā, Dienvidu Latvijas Lietuvas projektā, mēs arī vairākas aktivitātes lūksim pievienot arī šīm daļām klāt, kas ir vērsts tieši uz skolu jauniešiem, jo mācīt un rādīt vēsturi no reālām liecībām, reālām lietām, stāstiem un objektiem ir pavisam citādi nekā lasīt grāmatu viņiem. Un mums šī trešā daļa projektam ir specifiski vērsta, ka jauniešiem vēsturi ir jāstāsta savādāk un, piemēram, par to pašu padomu laiku ir jāstāsta citādi nekā tie, kas mēs esam piedzīvojuši to padomu laiku ar padomu pieminekļiem un padomju varu un visām tām trakām lietām, kam mēs esam gājuši cauri un neticamā kārtā izcīnījuši savu brīvību vēlreiz. Tāpēc mūsuprāt tam projekta mērķis ir īstenībā parādīt to mūsu vēsturi ne tikai mums pašiem, ne tikai ārzemniekiem, bet īpaši skolu jauniešiem un jauniešiem vispār un stāstīt to interaktīvā veidā, kā viņiem tas liekas interesanti un lai viņi turpmāk turētu to vēsturi augstu cieņā. Un tad, ka man savam patsmitniekam jāstāsta, kāpēc viņam ir jāiet armijā un kāpēc viņam ir jābūt stipram vakar, lai būtu brīvs šodien, tad man šis projekts pilnīgi noteikti iegūst tādu taustāmu jēgu priekš mana puika vien.
Un es domāju, ka ne tikai priekš jūsu puikas, bet arī priekš daudziem puikām tas varētu iegūt jēgu. Bet nevaru jums arī nepajautāt par turismu, par lauku turismu. Būtībā lauku turismas ir aktīvs 3 mēneši gadā, 4 mēneši gadā. Kā jūs tagad vērtējat, redzot visus lauku turisma perspektīvas, potenciālus arī šodien te esot Viļakas pusē, pavisam pierobežā, vai šis lauku turismas nav tikai hobijs, vai jeb arī izdodas cilvēkiem pelnīt ar to?
Ja mēs mēģinām ietērt sezonu lauku turismam, tad es negribētu piekrist, ka tā ir tikai vasara, jo lauku turismā galvenais klients ir pašmāju cilvēks, nevis tik daudz ārzemju cilvēks, un līdz ar to mums ir 85% pašmāju ceļotāji, un tas ir mums ļoti svarīgi, kā valstī iet kopumā ekonomiski, lai viņi ceļot vairāk. Un pašmāju turists ļoti bieži brauc arī nesezonā, svinēt svētkus, braukt ekskursijās, braukt ar savu darbu kolektīvu, braukt ar skolu jauniešiem ekskursijās, un tā nav vasara. Un ļoti daudz lauku turismu vietām galvenā sezona nebūtu nav vasara, bet piemēram, tad, kad atgriežas darba kolektīva un ir kaut kādas ballītes, kam vajag kolektīvu apkārt. Bet, protams, kad tādā tradicionālā izpratnē, protams, ka vasara mums ir ceļojuma laiks un atvaļinājuma laiks, ka cilvēkiem vairāk brīva laika, lai ceļot. Daudzi uzņēmēji, tas nav vienīgais uzņēmējdarbības veids, ir arī zemnieki, ir arī skolotāji un cita profesija pārstāvi, kam lauku turismas ir piepelnīšanās. Tomēr es gribētu teikt, ka turisms, lauku turisms un vispār turisms ārpus pilsētām un ārpus īpaši lielajām pilsētām ir svarīgs valstī kopumā, lai arī parādītu citas vietas ārpus lielajām pilsētām un lai uzturētu laukus apdzīvotus. Mums jau nav rūpniecības milzu vai akmeņogļu ieguves vai tur, kur būtu liels darbspēks ārpus pilsētām nepieciešams. Līdz ar to turisms lauku teritorijās ir svarīgs arī tāpēc, lai lauki paliktu apdzīvoti arī turpmāk un pakalpojumi ir tie, uz ko mēs varam kaut kā balstīties. Un šī puse, manuprāt, ir ļoti interesanta, arī tāpēc, ka tā ir pierobeža, arī tāpēc, ka te ir citādi. Ir citādi nekā mēs esam pieraduši Rīgā būt un varbūt tuvākajā Rīgas apkārtnē. Te ir daudz īstāk, es gribētu teikt, no tādas lauku viedokļa. Te patiešām ir lauki, jo daudzas vietas ir tiešām arī nobražātas no tā turismu, kad ļoti daudz turisti Latgali tomēr ir diezgan krāšņi tai savā vienpatībā. Un īpaši tagad, kad varbūt, ka jums vairāk nekā citiem trūkst turisti. Es gan nezinu, varbūt, ka jums iet šogad uz Urrā šita, nav tie statistikas dati redzami, bet nevienam šobrīd neiet viegli turismā. Laukos nevienam. Pašmāja cilvēks ir drusku piesardzīgs ar tēriņiem, līdz ar to izklaides un pakalpojumi cieši pirmām kārtām. Un ārzem turismas nav atgriezies vēl pietiekamā skaitā. Un es domāju, ka Latgala cieši arī no tā, ka nav tomēr arī Krievijas turisti, kas bija ļoti daudz un nozīmīgs turists ne tikai Latgalē, visai Latvijai. Tā kā mums ir jāpārorientējās, nevis jāatcerās vecie labie laiki, vai jautājums, cik tie bija labi, ja? Bet un jāpārorientējās uz to klientu un tām prasībām, kāds tas ir šodien. Un jācer, ka visai valstī ies labāk ekonomiski, lai cilvēki vairāk tērētu. Tas ir pirmais priekšnosacījums mums, lai mums lauku turismā iet labi.
Kā jūs redzat un kā jūs vērtējat, vai šis lauku turisma profils, turista profils gadu laikā ir mainījies? Kļuvis prasīgāks, kaut kas specifiski vai piedāvājums vai vēl kaut kas? Tieši lauku turists,
Es jau nebūšu tā, kas vērtē to visvairāk, bet es lasu, ko man saka mani biedri. Mums ir tāds 150 biedru čats, kas ir pievienojies WhatsAppā. Un vienmēr laikam stāst, kādi tie turisti ir un kāda atšķirība ir starp mūsdienām un varbūt pāris gadus, piecus gadus atpakaļ. Tad jā, tad turists esot kļuvis prasīgāks. Viens otrs saka, ka tāda sajūta, ka visu tas turists ir izbaudījis, viss kaut kur izceļojies un ka ne ar ko vairs nepārsteigs. Un kad viss jau viņam ir garlaicīgi, tā bija tā negatīvā puse, no otras puses arī piedāvājums ir pievilcies līdzi, man jāsaka, ja, ka tomēr tās prasības turistam aizvien vairāk saņemt kvalitatīvu pakalpojumu, spēt maksāt par pakalpojumu, arī ēdināšanas pakalpojums ļoti tiek pieprasīts aizvien vairāk. Tāpēc, ka tā pieredze ir īstenībā liela un pasaule ir atvērta, mēs aizvien vairāk visu ceļojam un mēģinām uz mūsu pašu zemi attiecināt ne tikai, ka mums ir daudz brīvas vietas visapkārt un daudz teritorijas, tad arī, ka mums ir kvalitāte naktsmītnēm un ēdināšanai nepieciešama tāda, kā tas ir citur. Bet mums nav slikti, man jāsaka.
Un tad mēs atkal atgriežamies mūsu sākuma posmā par to izlutināto turistu. Acīm redzot arī ir nepieciešams veidot jaunus scenārijus, jaunus piedāvājumus un laikam militārie objekti būtu vieni no tiem un tāpēc arī ir tapis šis projekts, vai ne tā?
Turistam vispār vajag iemeslu ceļot un militārais turisms ir ļoti specifisks nišas turisms ar ļoti lielu interesantu loku. Mums ir tikai jāspēj viņu aizsniegt. Tāpat kā ezera takai, jūra takai un meža takai ir savas interesanti lokas, tad arī militārajiem ir sava turistu auditorija. Mums ir jābūt vienkārši gudriem un ļoti aktīviem viņus aizsniegt un aicināt pie sevis, bet viņi tiešām ir un mēs redzam arī pēc atsauksmēm, pēc komentāriem. Jā, tās tēma, turismas, pēc interesēm, tas manuprāt, tagad aizvien vairāk strādā. Vienam patīk paēst, vienam patīk kaut ko uzzināt, vienam patīk izbraukt ar riteni, otram iet ar kājām un trešam ielīst bunkurā. Tā kā, tiešām ir jāveido šie produkti un šie piedāvājumi, aizsniedzot tās katra cilvēka intereses, kas kļūst aizvien specifiskāks un izteiktāks.
Jūs dzirdējat sarunu ar Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotojas prezidenti Asnāti Ziemeli.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bols.